kun radio sagale americati radion sagale america utata kabega jumatat galgal ke sa salama walakka jel kabega sa sadit meter bandi digdemi lemaf digdemi shenret saganta fan romun tamsa su amjel kaba fagof yod akannin saganta ke nyordoftan daggefato ta kenya jallatamo akkamoltan jumata wotabaji digdema barakuma lemaf kurafur akkalakop etiopia wotabaji kudasadi barakuma lemaf ja kesume sanke sanrani namodanditi
arguyan adunyati world refugee day de yokana moguya bakatota adunya janan ertira kesa gannum gannani namkum afuriti rakni gargara bakate bahajeda qorattuni tokuma motumota tokko gamkani namo durgumi kubba mila adunya guya torbe soferda brazil titijrani amman dubitan croatia fi metaliana tolin tabachujira kamoltanan sorala keto dorasante
bare debre gutuma adunya ret lekops bakatota dabale jira jira tokuma motumota ar adunya ret guya bakatota tu yadatame ole kunga basa kenyo duke sat dagefato kenya senatoron united states lamammo motuman ethiopia mirgat ananamaf olantuma sera kabaju kabajechu dan kale segalgala ministry dimala united states john kerry tala barre senijru odu dabo dabalina nitidebna Saganta Kenya kadagenyef kadu business rada bale kopile kabrozni qabna agat umra saganta Kenya tin wolin turajenna am ballen solutif gara sorat debin
Senatoroti America lama Ethiopia takkimir gelmena mati fi olantumman sera tegamtu wannam yaddessa jedani kale galgal minister hajala United States John Kerry tala ergan Akka talaya senatorota America lamaan barreessan keessa jedhanitti iyyuu keessumattuu iyyuu akka mootummaan Itoophiyaa mirgummata guddaa Oromoo itti qabu jiru waan guddoo nama yaaddessaati jedha. Senatorota America lamaan kunniin Amy Klobuchar fi Al Franken akka ministerii hajaala America dubbitan jabeesse ilaal gaafatan. Akka jedhi kun lamaan jedhutti Itoophiyaa fi Amerikaan waan hedduu waliin qabaattullee qara yoo mirgi namaatii fi olaantummaan seera guutamte taati oduun duubatti deebin. Guyyaan baqattoota addunyaa ardirroola nam miliyoona 51 baqateetiin biyya ba'ee jedhe gabaasi haara'ee ba'e. Akka gabaas kanaatti nami akkana baqachuun kunni waraani addunyaa lammeessooti asitti nami hedduun akkan baqachuun ka duraati nam miliyoon hedduutti qa'ee keessaa fi kan immoo biyya laa baqate. Oduu Liisaa Shilaayin irraa arganne jira jalanne.
Guyyaan baqattoota addunyaa har'a kabajamee yeroo oole kanatti uummanni humnaan bara darbe manaaf qeessaa irraa godaane miliyoona 50 keessaa miliyoona 1 qabxii 6 akka ta'an. Biyya namaatti kabaqatan yoo ta'u kanneen miliyoona 33 qabxii 3 ta'an immoo achuma biyya ofii keessatti manaaf qe'ee ofiirraa buqqa'an. Komishinarri waa'ee baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa Antoonio Guterres akka jedhanitti lakkoofsi godaantotaa kun dabaluu isaaf sababaan rakkoo haaraan hedduun uumamuu isaati. Uummanni miliyoona hedduun manaaf qe'ee ofiirraa godaanuuf dirqamuun kun biyyoonni walitti bu'iinsa jiru furuuf yookaan ittisuuf dadhabuu isaanii mirkaneessaa jedhan.
All these conflicts are not only creating a dramatic humanitarian situation.
Walitti bu'iinsi kun hundumtuu rakkoo gargaarsa dhala namaa qofa miti kan inni fidu garuu arra nagaa addunyaa irratti iddoo hundumatti sodaa guddaa uumaa jira kun kanaaf baqattoota waliin tokkummaan jiraachuu qabu. Ka gargaarsa arjoomu qofatu hin taane akkuman yeroo hundumayyuu jedhu caalaatti waa'ee fedhi keenya eegsisuuti.
Godaansa uummataa guddicha kan jedhame isa bara darbeef kan gumaache wal waraansa Siiriyaa keessaa yoo ta'u godaansi haaraa guddaan jiru immoo Afrikaa keessa akka jiru gabaasni bahe hubachiisee jira. Keessumaa Rippaabilikii Afrikaa Waaltaa fi Sudaan kibbaa maqaa dha'e. Walumaa gala baqattoota UNHCR jala jiran keessaa lakkoofsaan guddaan kan Afgaanistaan, Siiriyaa fi Somaaliyaa ta'uun ibsamee jira. Isaan kun sadan lakkoofsa baqattootaa addunyaarra jiran keessaa walakkaa caalu. Tokkummaan mootummootaa akka jedhutti kanneen addunyaarratti godaansa keessa jiran keessaa walakkaan ijoolleedha. Addunyaarra baqattoota jiran keessaa harka 86 kan ta'an biyyootii guddataa jiran keessa jiraatu. Lakkoofsi kun waggaa 10 dura harka 70 qofa ture. Kanaaf wanni addunyaan baraa jirtu lakkoofsi baqattootaa dabalaa deemuu qofa otoo hin taane baqattoonni biyyootii guddataa jiran keessa jiraatan dabalaa deemuu isaaniiti. Haala dirqisiisaa ta'een godaansi uummataa yerootti fufaa deemu jedha UNHCR jarreen kanaaf furmaata yeroo dheeraa yookaan waarinsa qabu arguuf dandeettiin jiru dhumaa deemaa jedhee jira.
Akka gabaasii qorannoo tokkummaa mootummootaa jedhutti Eertiraa keessa Juumjiyaan nama 4,000 hojii biyyaaf hojjetan jedhan kan waraana keessa tajaajilaniif kaadhuu hin qabnee fi hidha hagda biraatii fi rakkoo gargara baqateetiin biyyaa ba'a. Akka qorattuun tokkummaa mootummootaa dame Eertiraa jettutti eegii ganna dabree asitti rakkoo nama Eertiraa irra dhufuu jirtu hammaacha deemuu jirti. Ganna dabre keessa akka gabaas Liisaa Shilaayin Jeneevaa ergitetti nama 2,000 Juumjiyaan Eertiraa keessa baqata. Qorattuun tokkummaa mootummoota dame Eertiraa Sheeyilaa Kechaaruchituun rakkoon tun harka 50 dabalamuun rifuu nama gaggabsitu jetti.
It shows the level of despair. Hope is outside, even if it is very difficult into the root.
Akkana jette hammeen rakkoo tana irraa hubatta. Rakkoon nama dur jirtu tun akka malee hamtuu taatullee ta'a akka fakkeenyaa fi garbi keessatti dhumuu fi rakkinni gargaraa jiraatullee namni tana adoo arguutti yaa jiraatanillee du'anillee rakkoon rakkuma silaafuu walum qixxee suneen sunuma jedhanitti yaa'anii jette. Akka gabaas tokkummaa mootummoota damee baqattootaatti ganna dabra qofa nama 13,000 iyyuu bidiruutti wal faayetiin Eertiraa baqatee Xaaliyaanatti gale. Biyyooti miseensa NBA yookaan ammoo wal qarqaarsi bisaan laga Naayil waliin qaban dhiyoo tanaa kaartuumitti korta'aniitiin akka bisaan kan waliin qabaatanii fi egerillee waliin hojjechuu danda'an irratti mari'achaa turan. Miseensi garee tanaa jechuun biyyi 10 Suudaan duraan miseensi kana keessa baatilleen amma itti dabalamte. Warri mariitan dhaqe keessa tokko ministeerri bisaaniitiif anniisaa Itoophiyaa obbo Alemaayyoo Taganuuti. Akka obbo Alemaayyoon Salamoon Abaateetti himetti marii Masriin garee tanatti akka hin deebiin mirkaneessiti. Korii 22 Masriin waan miseensi garee tana irratti hin deebiti waan deebiti fakkaatti jennaan obbo Alemaayyoon akkana jedha.
Tibibiruun indaaqomunnaa yaanin akwaamachuun indaallawwatu noo.
Akkana jedha obbo Alemaayyoo ergaan isaanii wal qarqaarsi kana keessa lakkifteetiin waan gargara waan erga isaanii irraa huban jechuun yaadisiillee akka hin jijjiiratin akkuma duraan jirtu kaan akka ittiin deebiin agarsiiftii jedhu. Ministeerri bisaaniitii fi jallisii ka Suudaan Jeenaa Nuunuu Kumbaalleen akka Masriin marii tanatti deebitu yookaan ammoo wal qarqaarsi kanatti deebitu gabaas kan irraa mirkanfan. Namni lammii Awustiraaliyaa kadhaaba wal qarqaarsa Jarmanii Mention for Mention jedhan yayyaba Karl Heinz Baum lubbuu dhabullee bulchootiidhaaf kana hojiin inni ganna 30 duratti hojjetu kan uummataan qarqaaruuf inni jalqabe jidduutti hin dhaabattu jedhaniitiin arda gaazexeessota Finfinnee jiranitti himan. Ministeerotallee mitiitti gaafatamtootiidhaaf Mention for Mention akka bulchoota tanaatti agammaatti nama 1,000,000 fi 1,500,000 Itoophiyaatti qarqaarsa kennan. Dhaabii Awustiraaliyaa kun nama Itoophiyaa gama fayyaatiin, gama barnootaatiin, gama qonnaa bulaallee waan hedduun gargaaruun beekama. Bulchooti Mention for Mention kan Jarmanii dhufan kunilleen hojii dhaabii isaanii waan jidduutti isaan dhaabsisa akka hin jirree fi egerillee uummataaf hojjechuu akka tufan dubbatan Karl Heinz torbaan dhiyoo keessatti lubbuu dhabuun beekama. Ijoollee dubraa Naayijeeriyaa kan milishoota Islaamummaa Boko Haraam caamsa dabre keessa halkanuma tokko fa'atanii dabraniin kaan agardhaallee as cophee isaanii garree barbaadumas jiran. Bulchooti Naayijeeriyaa walumattuu iyyuu ijoollee dubraa gara 276 badee jiran keessa 50 baqatanii ba'aniitiin agammaatti nama 219 hin argaminii jedhaniitiin dubbachuu jiran. Tammaan tan caqasuu jirtan tun raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromooti. Gama oduu biyya alaa dabarraa ammoo waraan tokkummaa mootummoota Iraaqii fi waraanni ICIS jarkaan irraa biyyi fudhachuuf loluu jiru arda lafa gaazii keessaa waraabbatan irratti wal lolaa ol Yuunaayitid Isteetsi Iraaq qarqaaruu fi waraana erguu baattullee abbootii wal mal waraanaa keessa 300 ta'an biyyi tanatti erguuf qophaafte. Lafti akkan irraa wal adhantuun magaalaa Beejiitii lafa zayitii hedduu qabaachuun beekamtu. Gamkaaniin ammoo akka ministeerii haajaa alaa Ameerikaa jedhutti milishooti Islaamummaa tun warshaa pirezidaantii biyyi tana akka durii kan Saadaam Huseen tokko fudhachuun oolan Ameerikaan ammoo Iraaqitti akka waraan hin ergin yoo hedduu dubbachaa baate. Daarii Paakistaan Afgaanistaan waliin qabdu irratti akka bulchooti isaanii jedhanitti nama 100,000 waraan mootummaa Paakistaan milishoota Islaamummaa irratti walaaluu jiru duraa baqateet hin ba'e akka bulchooti tun jedhanitti waraanni Paakistaan kun milishoota godina Waziristaan gama kaabaatti ta'eetiin nama hagamitti akka dhumate ammatti hin beekamne. Gamkaaniin ammoo eegi mootummaan Paakistaan milishoota Islaamummaa haduu jalqabee asitti nama 200 keessumattuu milishoota keessa jechuun nama 200 dhumate jedha oduu namaaf qabatanu.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadhabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Yeah. Ethiopia keessatti mirgi dhala namaaf olaantummaan seeraa kabajamuu dhabuun kan isaa yaaddessa ta'u senatoroonni United States lama kaleessa galgala xalayaa ministara dhimma alaa United States John Kerrytti barreessaniin beeksisanii jiran. Galmeen eegumsa mirga dhala namaa mootummaa Itiyoophiyaa hamaa ta'uunsaa fi kun immoo hariiroo United States mootummaa Itiyoophiyaa waliin qabdu irratti jijjiirama fide mul'achuu dhabuunsaa nu yaaddessa ka jedhan senatoroonni United States kakutaa ministootaa lameen senator Al Franken fi senator Amy Klobuchar keessumaa ka biyyattii keessatti baay'ina uummataan guddicha ta'e saba Oromoo haalatti mootummaan Itiyoophiyaa qabee jiru irratti yaaddoo qabaachuu isaanii fi kabajamuu seeraa fi qabinsa mirga dhala namaa dabalee deemsa dimokiraasii hundammachiisu qabaachuu dhabuun yaaddessaa ta'uusaa ibsanii xalayaa ministirii dhimma alaa United States kanatti barreessaniin beeksisan. Dhimma nageegumsaa fi misoomaa dinagdee irratti United States michuu mootummaa Itiyoophiyaa ta'uudhaan biyyattiidhaaf gargaarsa barbaachisaa gumaachaa jirti ka jedhan senatoroonni United States lameen kun hariiroo kana keessatti United States mootummichi Itiyoophiyaa olaantummaa seeraaf mirga dhala namaa kabajuusaa deemsa dimokiraasii sablammoota biyyattii hirmaachise geggeessuusaa akka dhimma ijootti akka laaluu qabdu hubachisanii jiran. Akka xalayaan senator Al Franken fi senator Amy Klobuchar jedhutti gabaasaan mirga dhala namaa ministirii dhimma alaa United States waggaa waggaatti bahu rakkoolee mirga dhala namaa Itiyoophiyaa keessaa hedduu galmeessee jira. Gurmuureen mirga dhala namaa haalli mirga dhala namaa Itiyoophiyaa keessaa hammaataa deemuu galmeessanii keessumaa walabummaa yaadoo fi ibsachuu kan ijaaramuu fi walgayii mari'achuu daangessee jiraa jedhu. Haalatti seerri jaarmaalee kan mootummaan ta'iniif jaarmaalee hawaasaa akkasumas seerri farra shororo keessummaa itti hojiirra oolaa jirullee qeeqanii jiru. Mormitoota poolitikaaf kanneen yaada mormii dhiyeessan hidhuu dararuu fi reebicha dabalee humna irratti gargaaramuullee gabaasanii jiran jedhu senator Al Franken fi Amy Klobuchar. Dhimma kana fakkeenyaaf jedhu senatoroonni United States lameen kun gareen mirga dhala namaa Human Rights Watch barattoota daangaa magaalaa Finfinnee bal'isuudhaaf karoora ba'e mormuudhaan hiriira nagaa ba'anirratti dhaabsisuudhaaf humnoonni nageegumsaa Itiyoophiyaa humna gitaa olii gargaaraman bakka tokko tokkotti mormii sanaaf deebiin hokkaraan ta'e waan kennameef lubbuun namaallee du'ee jira jedhanii jiran. Yaaddoon isaanii inni guddaan Itiyoophiyaa keessa mormii poolitikaaf iddoon banaan jiraachuu dhabuusaa akka ta'e kan dubbatan senatoroonni United States lameen filannoon Itiyoophiyaa fuuldura keenyaa kacaamsa bara 2005 geggeessamuuf deemu kun dhugumatti walaba madaalawaaf banaa ta'uusaa irratti yaaddoo amansiisaa qabnaa jedhanii jiru. Akka xalayaan senator Franken fi senator Klobuchar kaleessa ministirii dhimma alaa United States'tti ergame jedhutti koongireesii United States bara 2014 marii waa'ee baajataa irratti geggeesseen gargaarsa humnoota waraanaaf poolisii Itiyoophiyaadhaaf kennamuuf haal duree lafa kaa'ee jira. Gargaarsa kana argachuudhaaf mootummaan Itiyoophiyaa imaammata walabummaa murtii seeraa walabummaa yaadoo fi ibsachuu kan ijaaramuuf kan walga'uu fi kan amantii tiksu ka paartiilee poolitikaa jaarmaalii hawaasaa gaazexeessotaa mirga walabummaan socho'uu fi murtii haqaan ilaalamuu kennu hojiirra oolchuu qaba. Akka haalduree koongireesni United States lafa kaa'e sanatti jedhu senatoroonni United States lameen kun. Ministeerri dhimma alaa United States yeroo dhiheenya gara Itiyoophiyaatti deeman John Kerryn jechuudha hojii jaarmii hawaasaaf akka carraan wayyaa waan banamu dubbatanii waa'ee walabummaa pireesiif walabummaa yaadoo fi ibsachuu biyyattii keessaa irratti yaaddoo isaanii beeksisuun isaanii gaarii ta'uu dubbatanii senatoroonni kun keessumaa hiriira dhiheenya geggeessame irratti kanneen humna seera alaa fi gochaa hokkaraa geggeessan seeratti dhiyaachuu isaanii akka mirkaneeffachuu qabanii fi hariiroo United States fi mootummaa Itiyoophiyaa gidduu kabajamuu mirga dhala namaaf olaantummaa seeraa akka laalcha keessa gashu xalayaa kaleessa ministirii dhimma alaa United States'tti erganiin gaafatanii jiru. Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaati meetir baandii 22-25 irratti dhagaama nu dhagaa. kadhageenyeef kadubbisnerra. Gumiin mata dureensaa hokkara quunnamtii saalaa naannoo walitti bu'iinsi keessa jiru keessatti geggeeffamu dhaabuu jedhu irratti hundaa'e torban dabre London keessatti geggeessamee jira. Walgayii kanarratti bakka bu'oonni biyyoota dhibbarraa dhufan argamanii jiru jedhama. Gumii kanarratti ministeroota, falmitoota mirga dhala namaa, kanneen hokkara kanarraa baraaramanii fi kanneen biroon argamanii jiru. Dubartoonni Oromoos hirmaattota walgayii kanaa keessaa tokko turan. Tujubeen dura teessuu waldaa dubartoota Oromoo biyya Biriteen Addisee Dheeressaa haasofsistee jirti. Kaayyoo gumii kana ibsuudhaan kan isaan jalqaban.
Samiitiin kun kan inni irratti qophaa'e gara caaluunsaa kun waa'ee rakkina dubartootaa naannoo lafa konfliktiin jiru yookiin immoo lafa lolli jiru keessatti dubartoota irratti ga'u jechuun dubartoonni fakkeenyaaf akka isaan gudeedaman. Waan adda addaarree akka irra ga'u irratti waa'ee dubartoota rakkina dubartoota irra ga'u irratti caalaatti kan inni irratti waan ta'e isa kana keessatti samiitiin kun kan inni irratti mari'ate yookiis immoo kan inni barumsa kennaa ture kutaa kutaadhaan jechaadha prezenteeshiniin ture iddoo biraatti immoo akka diraamaatti dhiyeeffame iddoo biraatti immoo warri miliitarii baay'ee waan guddaarra jiranillee. Dubartoonni akkamittiin yoo militarii keessa seenanii akkamittiin mirgi isaanii eegamuu akka danda'amu illee irratti mari'atamaa ture jechuudha. Sinii maal faan agarsiifamaa ture jechaa yoo dubartoonni gudeedaman yookiin immoo rakkina dubartoota irra ga'u irratti jechuudha.
Irra caalaa kutaa addunyaa isa kamirratti qiyyaafate rakkoo dubartoota biyya walitti bu'iinsa keessa jiru keessa jiran keessa.
Kan inni irratti caalaatti hundeeffate Koongoo, biyya Indiyaa, Malaawii, Barmaa kan kana fakkaatudha. Yertuutti kan inni sii kennuu danda'uuf akka fakkeenyaatti jechuudha kan dhiyeessan.
Okay. Gara biyya Itoophiyaa yookaanis immoo naannolee biyya hollaa Itoophiyaa jiran noo maqaan dhaame walgayii kanarratti rakkoon dubartoota irra biyyoota sana keessatti irra ga'u tuqameera konferansii sanarratti.
Kan Somaalee dhaameera naannoo Itoophiyaa kan jiran irraa kan Sudaan dhaameera kan Itoophiyaa garuu dhaamne illee Itoophiyaan akkuma nagaatti kan ishee fudhatamtee jirti akka biyya nagaatti fudhatamtee jirti.
Hirmaannaan dubartoota Oromoo gumii yookaanis immoo konferansii sanarratti maal ture hirmaannaan gama keessanii?
Hirmaannaan gara keenyaa biyyi Itoophiyaa kun akka isheen nagaa hin taane akka isheen rakkina dubartoota Oromoo irratti agarsiisaa jirtu hubachiisuudhaan liifletii lama qopheessuudha jechuudha. Ergaan isaa tokko iyya dubartoota Oromoo biyya Itoophiyaa keessa kan jedhudha.
Iyyannaa dubartoota Oromoo Itoophiyaa keessa jiranii yeroo jettanii maal fa'a of keessaa qaba?
Egaa taaktii isaa kan lafa keenye dubartoonni fakkeenyaa fi harki 56 akka isaanii. Gudeedaman jechuudhaan kan bira ga'ame jira. Dubartoonni keenya immoo waa'ee gudeedaa akka isaan taalfatan yookiin immoo akka inni safuu ta'e akka isaan hin dubbanne sagalee akka isaan hin qabaanne dubbatachuu akka isaan hin dandeenye illee himne jechuudha. Kan biraa akka poemii yookiin immoo akka
walaloo
kan lafa keenya jira fakkeenyaaf maalin godhaa maalin ta'aa eessan naqaa ba'aan koo danuudhaa kan jedhu miidhaan koo harka lamaa jedhee akka kanaatti itti fufeessadha akka walalootti. Ingiliffaadhaan kan katabe jechuudha wanta kana.
Dubartoota biyya Itoophiyaa keessa jiran harka 56 kanneen ta'an irratti humnaan gudeeddiitu raawwatanaan jettan qorannaa maaliirratti hundooftaniitu barreeffama kana kabaastan?
Egaa Oromiyaa Support Groupii press releasiin jira. Garee wal gargaarsa Oromoo jedhameeti Dr. Trevor Truman'tu geggeessa wanta kana. Dr. Trevor Truman'iin kun nama Ingiliziiti nama biyya kanaati. Isatu qorannaa kana godhe. Naannoo Itoophiyaa fakkeenyaaf gara Somaaliyaa gara Keeniyaa fa'a warra seenan hin jiranii. Isaan irraati qorannoo godhee qorannaa kana irraati yeroo argate jechuudha kana. Kan biraa ammoo egaa wanta dhugaa jiru wanta mootummaan biyya sanaa nurratti hojjetaa jiru kan ammoo ifa baasne jechuudha maxxansaa kana irratti. Fakkeenyaaf biyyi Itoophiyaa suni akka inni dimookiraatikii hin taane saba xinnaadhaan akka inni geggeeffamaa jiru mul'ifne. Harki 70 waraana biyya sanaa keessa jiranii kan isaan dhufanii saba xinnaa kana keessa akka inni ta'e immoo saba Tigree kana keessa akka ta'e illee beeksifne. Sabi Oromoo gara 40,000 akka inni mana hidhaa keessa jiru illee beeksifne. Oromoon eenyu ta'e immoo gaa hin beeksifne jechuudha.
Kenyati Oromoni Saba Biyasana Harkat Alu Akata Illehine Harkishantamisamo Dubasota Oromo Akatani Ipsinature Achigeset.
Barru Kana Hermatota Walgay Chati Frapsita Moyokanis Kendesitota Bragau Dandera
Abati Gafa Kutani Gafa Kutato Kofi Gafa Kuelamasana Dubastoni Oromo War Iran de Evati Argamani Nilifleti Kana Okimomatasakana Hiraniru
Hermatotaf
Hermatotaf Ipsale Godaniru Hetat
Waltajer Gatani too Conferences and Ratti Wai Hokara Duberto Tarragau Ipsudaf.
One Tajini Argane Gasif Debi Kesasi Gasigafa Nera. One Tajiru Ipsunera. Ethiopian Amayroama Kanakesa, Samiti Kanakesa, the Argamajesi. But Malatanisi of Buketi Society too. Daru Isheni, Mirga Sabat Akashenga Kabajes to Kanabek Tui, Sabi Kenya Umajra, Sabi Oromo Adjefa Mayra, Dubatoni Oromo Gudeda Majru, Dubatoni Oromo Lakatani Rati Bukifa Mayru. Jadi kanal leka ini semal go tu garasi cici jadi ni gafan dubat tu.
Jadi senar gatan.
Nuiway kanawai tu anak kesanata tu kuno refus dar ajenya garu erga ke kanah hinda basinan anjuran itu.
Jadi kanakan seni ken enyu.
Jana wara geges secara wara very high class wara esurecara.
Baru ofikai sani barai setan kana ummatati ummat ayokani sermatu ta dosan rat argamani frapsura darbe kallati ank nde sitota konferensi sana ke sana ma argitani itkeni tank abdu adde se.
Ani kodako anjalina jori dukabu in egam titurte maka security ajar mehne egam titurte tiget ake arkas harkalde kabe matan sakana itkeni harkashe.
Debi way sini keni tek abdi wan sini tudubat yoka wan itinjat tank abdu talayasan itkeni brother be.
Wal yerosanat tegal naudin haso hindalde ngemali si yerosanat egam titurte harkanak abde garul abate harkanak abde komate baate dente zetula.
Biyota Afrika adda darra sato addunya gara brara namon mit anumnan gudeddi sato ho karri gara gara dubarton nirraga'e konferensi sanaratti argamani carra dubbachu argataniru yojiratan biye kam farrati
argiteni ot wan kana begnere te kessagalla turri yero amma kana kessatti geru sameti kana kessatti kana irratti argame dubbachu danda'ani waye ofisani le himu kan danda'ani o Congo da Congo duma duwanat fakkata Afrika kessati
Biyota gara brarrao?
Biyota gara brarrati. Barmanjira, Indianjira, kalni mayyadadda.
Ethiopia ra namonni bakkabu ani, konferensi sana rattar gamanjiru addi addis.
Ethiopia embassy ni rattar gamani filmi tok agarsi saniru.
Filmi sana agarsi san filmi akkamiti?
Filmi nkuni dubatti budedom te ratti hunda ayeti sani san agarsi sani. Filmi nkuni bara kulasagali vijatami jaati sani kopan.
Dubartota Ethiopia ratti kanundae filmi sun?
Akane tennoshe argetti gara kaba Ethiopia sanada.
Dubartota kaba Ethiopia ra?
Dubartota kaba Ethiopia ra kangeeda.
Amma gasini walgai sana ratti okan konferensi sana ratti hirmachu brader bitani yuch arradu bachu sarganne rajetani barule imma ho karadu bartota ratti ofa mukana lalchise hirmatota sraab sinek ndesitota tikennu fi yuch arraganne rattan gama Ethiopia tinmo namonne embassy Ethiopia ra bakkabu ani dufan yerosin yade kanad esitan maljeran.
Nuhakati mormu warbadani warakata le norkati kabachu warbadani. Esa yu hingesan nunjadani le. Umarakatu wale esa yu hingesani nunjadani.
Echun walgaisa na ratimo walgaisa na boda. Debia kasikan sanikennan.
Bakke takas nunjadani walo. Esa yu hingesan nunjadani. Walgaisa na ratigaru. Gafani olsene lifletika na ukimatasaka na hiru ujal kamnu. Nuhakati kabe.
Namichichini sinirkati kabatu kun enyu.
Namichichin nu harkati kabatu kuni isa filmi gegesuda, isa filmi kana agarsi suda. Ora kapsan harkati kabi akane hinirre gode, nu goda.
Jachuni ga biyi sin kesa jiratan biye demokratoat a, namni mirga dubbachud af yada sa wala bataye ibsu kaba sababata efi, attamini tu kan hunduma brader be sin harkati kabu dande.
Ega ani kayroni nu harkati kabu laki akana ati biye sana kesa tillen ukamsu dande samale biye kana si biye mirga kabu dan ukamsu dande su jad enitu. Berde isaboda wali gadi fige nak security fidata ife wan ta kan hiruni sababa tisun rakina hin kabodani le isani tude dabarle lan ne matan sakan
waluma gal ho karadu bartota biye wali tibu insike sajuru ke sajran abu mata dureje du conference kan rat ya daga make sani de suni fi matan sa qoppe sitan rabsun hagam di baqaba ta yetani yaddu
Bu'aansa guddinatti fakkaata ana akkan argutti. Maaliif jennaani namoonni warri waan kana qopheessan yookiis immoo biyya adda addaarraa dhufan kuni biyya dhibbarraa dhufan kuni hin beekan waa'ee Itoophiyaa. Maxxansaa sanarra kan jiru ergaan waa'ee biyya sana keessatti geggeeffamaa jiru kana ibsaa godhee mul'isa jechaadha. Hin barsiisna saba. Saba addunyaa kana yookiin immoo mootummaa biyyaan dhibbaa kana keessaa dhufee kana akka isaan baran goona jechuudha. Yoo hundumaallee hin taane hamma dandeenyutti hirreerra hamma dandeenyu barsiisneerra jechuudha. Hamma humna keenyaatti warra sagalee hin qabnee fi sagalee ta'anii dabarsineerra jenna karaa keenya.
Adde Addisee Dheeressaa itti gaafatamtuu waldaa dubartootaa Yuunaayitid Kingidam yookaan kan biyya Ingilizii ibsanuu kennitaniif hedduu galatooma.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu siniif dhiyeessina.
Uummata Sudaan kibbaa rakkoof kasaaxile diinummaan wal ilaaluun akka dhaabatuuf IGAD dhiibaa jira. Pireezidaantiin Sudaan kibbaa Salvaa Kiiriif hoogganaa mormitootaa Riik Maachaar tokkummaadhaan mootummaa ce'umsaa ijaaruuf dubbanna jechuudhaan walii galaniiru. Waliigaltee isaanii kana kan simatte Yuunaayitid Isteets kunis uummata biyyattii walitti bu'iinsa baatii 7 lakkoofsiseen gidiramaa jiran 100,000 hedduu akkasumas manaaf qe'ee isaaniirraa kanneen godaanan rakkoo isaan mudate xumursiisaa jechuun abdatti. Finfinnee keessatti kan wal argan Pireezidaant Kiiriif Mr. Maachaar akka jedhanitti waliigaltee caamsaa 9 mallatteeffame hojiirra oolchuuf cicha qabnaa jedhanii turan garuu hojiirra ooluu dadhabe waliigalteen kun cabuudhaan walitti bu'iinsitti fufuunsa hatattamaan ture. Paartilee lameen waliigaltee siyaasaarra akka ga'aniif wal waraansa akka dhaabatuufis dhiibbaa addunyaan gochaa jirtu dabalaa jira. Yuunaayitid Isteets namoota dhiittaa mirga namoomaa akka gaggeeffamu ajaja kennan akkasumas namoota deemsa nageenyaa kana danqan irra uggura keessee jirti. Walgahiin dhiheenya kana jechuun waxabajjii 10 gaggeeffame irratti IGAD tarkaanfii waliigalaa fudhachuuf sodaachisaa jira. Kunis paartii waadaa seene hin kabajneef adaba adda addaa kennuu of keessaa qaba. Pireezidaant Kiiriif Mr. Maachaar akka jedhanitti guyyootii 60 keessatti marii gaggeessan xumuruuf waadaa seenaniiru. Biyya rakkoo guddaa keessa jirtu Sudaan kibbaa keessatti nagaaf tasgabii buusuuf beellami guyyaa 60 kenname kabajuun akkaan barbaachisaadha. Fixiinsaaf hokkara namoota nagaa irratti gaggeeffamuun ala uummanni 1,000,000 qabxii 3 caalu manaaf qe'ee isaarraa godaanuun achuma Sudaan kibbaa fi biyyootii ollaa keessatti baqatee jira. Kana irratti immoo beelli silaa ittifamuu malu marsaa jira. Wal waraansi dhaabbatee jaarmiyoonni gargaarsa dhala namaa guutummaatti daangaa tokko malee seenuuf carraa argachuu qabu. Mariin siyaasaa akka jalqabametti gara fuulduraatti attamitti tarkaanfachuun akka danda'amu laalchisee gam lameen murtii akkaan barbaachisaa ta'e kennuu qabu. Marii mootummaa ce'umsaa isa dhugaa hundeessuuf gaggeeffamu hundumaa keessatti hawaasa siviiliif hoogganoota dubartootaa hirmaachisuun barbaachisaa ta'a. Heera biyyattii keessa deebi'anii ilaaluudhaan kanneen dararaa dhala namaa geessisan to'achuudhaan filannoo gaggeessuuf beellama qabatamaa ta'e kaa'uunis marii kana keessa jira. Yuunaayitid Isteets rakkoo Sudaan kibbaa keessa jiru xumursiisuuf waadaa seentee gargaaruu eega jalqabdee bubbultee jirti. Gara fuulduraattis jijjiiramni akka dhufu gochuuf yaalii dipiloomaasii walirraa hin cinne gochuudhaan itti fufti. Ministeerri Dantaalaa Ameerikaaf gorsaa akka ta'an Toomaas Shaananiif Sudaanii fi Sudaan kibbaatti jila addaa kan Ameerikaa Doonaald Buut walgahii IGAD kan Finfinnee keessatti gaggeeffame irratti hirmaataniiru. Kana malees Pireezidaant Salvaa Kiiriif hoogganaa mormitootaa Riik Maachaar walii wal arganii furmaata gama siyaasaa arguun barbaachisaa ta'uu dubbatanii jiran. Mariitti fufiinsaan gaggeeffamu kana keessatti gargaarsa barbaachisu gochuuf jecha ambaasaaddar Buut kutaama sana keessa turu. Uummanni Sudaan kibbaa yeroo dheeraaf gidiraa guddaa argee jira. Waliigalteen tolfames carraa gaarii harkaa ba'uu hin qabnedha. Uummata Sudaan kibbaa cina dhaabbannaa ka jettu Yuunaayitid Isteets waan nuuf danda'ame hundumaan uummata biyyattii gargaaruuf cicha qabna jechuu ishee tuquudhaan gulaalaan har'a yaada isaa xumureera.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa wixataa gajimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwatu.